Lisa.
Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night.
I keep having this dream that keeps coming back to me. And the funniest part is I'm not even asleep. It's after work, 5 p.m. I'm watching TV. Size and my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just a case. Or fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. One where I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams.
V té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Ano, vážení posluchači, a i vy posloucháte Svobodný vysílač CS a začátek pořadu s panem Josefem Doleželem přímo z Ameriky, z USA, z Los Angeles. Mně nezbývá, než tady pana Doležela opět přivítat po týdnu. Pane Doležele, zkouška, jestli se slyšíme.
Dobrý večer, slyšíme se velmi dobře.
Tak, doufám, že to tak zůstane. A já bych měl samozřejmě říci témata, který dnešní pořad bude tak trochu výjimečně obsahovat. Je to samozřejmě kvůli tomu, že pan Doležela sám dal dotaz na Facebook, možná jsem to měl udělat já, ale pan Doležel to udělal za mě. Jaký témata byste chtěli slyšet? A dal tam samozřejmě i nějaký výběr. No a zvítězili, jak dobře víte, témata jako je Putin a potom také prezidentské volby, respektive příprava na prezidentské volby. A my jsme si trochu tady o tom popovídali a zjistili jsme, že ta příprava na ty prezidentské volby bude taková trochu kratší, takže bychom jí dali do té první části a začali tím a toho Putina bychom přesunuli až do té druhé obsáhlejší části. Samozřejmě můžete prakticky okamžitě volat se svými dotazy. Některé jste tady už i položili, já tu něco mám taky od vás připravené. A telefon, jak dobře víte, je 608 12 14 19 do plzeňského studia Svobodného vysíleče a též svcs.vysílání, což je jméno Skypeu, na který můžete také volat, máte to zdarma. Takže nezbývá, než předat slovo panu Doležalovi. A začneme, jak jsme si říkali, těma prezidentskými volbama v USA, co se tam vlastně děje, tak trochu objasněte situaci, protože tady o tom zatím není ani slovo. Jak to vypadá tam?
No, tady v podstatě se začalo pomalinku advertizovat, dávat reklamy do novin a do sdělovacích prostředků na budoucí možný kandidáty pro prezidentské volby 2016. Takže tady už pomalinku se to začíná rozvíjet, pro ně je to taková dlouhodobější propagandistická záležitost, jo. Mm-hmm. To už začíná i teď, víceméně. A samozřejmě po staru se to dělá, to znamená zase jenom dvě strany jedné mince, to znamená prezidentský kandidáti, který se nejvíc propagujou v současné době, nebo jenom propagujou, jsou demokrati a samozřejmě republikáni. Já nevím, jestli chcete slyšet všechny kandidáty na jak je z jedné, tak z druhé strany, to znamená z demokratický nebo republikánský.
Já si myslím, že by byly zajímavý pouze někteří, samozřejmě všechny nebudou zajímavý, ale ty, který jsou nějakým způsobem, nechci říct proflatý.
Který mají šanci, jakoby.
No, ani tak, jako, který jsou zajímavý, jo, ne, který mají šanci, protože to není takhle, který jsou něčím zajímavý, že mají nějaký jiný program, nebo to, i když, jo, jak se ví, nakonec to stejně sklouzne do stejného bodu, že jo, ale jako třeba byl Ron Paul, minulý kandidátský kandidát, kandiduje znova, nebo
ano,
ne?
Ano.
Taky kandiduje,
Ron Paul, ale to jeho syn kandiduje.
Aha, takže ne, už pan, starý pan Ron Paul.
Teď jeho syn.
Ano, a jsou tam
podobné? To je Ron Paul taky, Ron Paul, ale to je senátor z Kentucky, to je jeho syn. No.
Aha. Dobře. Vidíte to, ještě jsme ani nezačali, už tady máme první telefonát, tak já to vezmu tentokrát. Tak, myslím si, že to je Pepa Pardubice.
Pepa, zdravím. Zdravím do Ameriky za velkou louži. A jakou má šanci poslední Bush? Bush.
Jo. Jeb Bush.
To jsou moje dva kandidáti 5 let. Od té doby, co nastoupil Barack Hussein Obama, tak já jsem si tady tipnul, že potom půjde Clintonova a druhý protikandidát bude Jeb Bush mladší.
No, tak vědom.
A zatím mi vychází Clintonová, tady už normálně třeba, když napiju, tak všichni, ty máš přehled. A to byla prostě, já jsem tak vyredukovával. A myslím, že jeba tam začnou protlačovat Buše. Jaký na to máte názor, pane Doležal?
No, kdybychom to zkrátili, tak samozřejmě já si myslím, že finální kandidáti ze strany demokratů to bude Hillary Clinton, že jo, Clintonova žena, a samozřejmě, že to bude Jeb Bush, to je další ze ságy rodu Bushů, syn současný, nebo teda minulý governor of Floridy, z Floridy, ale já přesně nevím, samozřejmě, že ty mají největší podporu a nejvíc dotací a tak dále. Jsou tady ale i jiní jako kandidáti v případě, že by, protože dle mého už jsou předem určený, vybraný a kdo bude mít víc peněz nebo kdo se jim víc bude hodit do hry, tak toho zvolej. Já si nemyslím, že tady budou mít moc co lidi do činění, že pomůžou zvolit. V té demokratické straně tam je ještě takový, který by stál za zmínku, vice prezident Joe Biden, což je současný vice prezident Obamův. Obama samozřejmě už nemůže být zvolený, protože už skončí třetí termín, takže...
Druhý termín skončí, jasně. No. Takže a... už vícekrát tady Trlíka dělat nemůže někomu, jasně, chápu.
No a pak, kdo ještě by možná z té demokratické strany stál za zmínku, nebo o kterým by, co by ještě možná přicházel v úvahu, je Jim Webb z Virginie, ale ještě jsou tady tři jiný, ale to jsou takový ty nejdůležitější. A z republikánské strany samozřejmě, o tom už jsme se zmiňovali, to je Jeb Bush. Jeb, to je J-E-B.
Ano.
Jo? Jeb Bush. Pak je tady ještě senátor Lindsey Graham z Jižní Karoliny, arkansanský guvernér Mike Huckabee, který by stál ještě za zmínku. Je tam taky samozřejmě Sarah Palin z Aliašky, to určitě
znáte. To je ta tý party, že?
Ano, ta, co ty proslovy, jaký vedla, že vidí ze zahrady ruskou stranu, jako Rusy, jo. Si tady z ní dělají legraci. Pak samozřejmě ten Rand Paul a je tady taky takový, který byl vyzdvihovaný trošku, Rick Perry, ten je z Texasu. A senátor Mark Rubio, to je současný senátor z Floridy. To jsou, myslím, takový jako nejznámější jména, který by stáli za zmínku, který by eventuálně, kdyby se něco stalo. A Ted Cruz z Texasu taky.
No tady Pepovo otázka zněla, jakou má šanci právě ten Jeb, nebo jak se tam čte, tady to Jeb je takový krásný český. To je krásně český Jeb, no, teď to tak nějak. To je ono. No. Tak to byla asi ta otázka od tebe, Pepo, že jo? Nebo chceš ještě...
Tak jako... Já si myslím, že to je stejně nalajnovaný, že jo?
No, přesně tak.
Nalajnovaný, i když nevím, jestli to je ještě úplně rozhodnutý, protože hodně lidí se vyjadřují k tomu, že bude zvolený Jeb Bush, a to z toho titulu, že má větší jako finanční zázemí, nehledě k tomu, že má tatínka, který pracoval pro CIA a tak dále, a byl taky prezidentem, takže to je takový ten rodinný klan. I když ze strany Clintonů je to v podstatě taky rodinný klan.
To samé, ano, přesně
to. To samé. Akorát zajímavý je, ta zajímavá je ta finanční stránka, že teď byl rozruch v tom, že Clintonová bere dotace i od cizích zemí, jako ano. Ne ze Spojených států, příspěvky. A zase ze strany Jeb Bushe, že přestali akceptovat, neboli už neberou nižší dotace nežli milion dolarů. Musí to být dotace větší než milion dolarů, jinak už to nepotřebuje. Už ty peníze nepotřebují. Takže to už je předem všechno sfinancovaný.
To je šílenost.
No, akorát zřejmě bude záležet na tom, kdo se jim lepší hodí do hry, nebo na koho se vytáhne víc špíny a tak dále. I když oba tyhle kandidáti mají na hlavě
hodně másla.
A v klozetu neboli ve skříni takových mrtvých lidí, že je to v podstatě to samé. No.
No, jasně.
Je to v podstatě to
samé. Takže žádný výhlídky, žádnou šanci třeba na nějaký zlom tam nevidíte. Ve volbách určitě ne.
Já si myslím, že ono to je úplně jedno. Že? I kdyby tam byl kdokoliv, dostane prostě ty provázky na ty ruce a budou mu zase za to tahat někdo ještě, kdo je tam skrytý.
Nejen samozřejmě provázky, že už je to předurčen, co se vlastně hodí tomu šedýmu governmentu, jak se říká, jo, který v podstatě doopravdy vládne, ne tyhle ty, kteří tady vystupují jakoby mluvčí pro ten, ale je to prostě všechno taková, je tam taky problém s těma volebníma urnama, těma mašinama, to znáte. No. Já nevím, jestli u vás už jsou taky establishovaný.
Ještě ne.
Ještě ne, jo. Tak to už je potom výsměch, že jo, zle mého soudu, takhle.
Mm-hmm. Dobře, no. Pepo, takže je to všechno, nebo ještě něco?
Ještě, já jsem měl jedinou otázku takovou, jak se tady takhle proslýchalo i na Svobodný vysílači, myslím někdy, jestli tam Martin Marcika nebo něco, že měla nějak na oslavách 70. výročí teďka konce druhé světové války, takže měla být nějaká oslava, aby to nepoplet v Kalifornii, ruská loď nějaká, jako neválečná, ale jako válečná, v tom slova smyslu, že tam nějaká loď připlula mohutný oslavy. O tom jste něco neslyšel, nebo o čem o tom se nějak nemluví něco?
Ne, to ani ne. Zmínka, ani ne, o tom vůbec ne.
Jestli to tady někdo jako s tím přišel, že to někde četl?
Já to viděl na videu, kde ty oslavy probíhaly pomocí, já nevím, že tam byly traky, šerak jezdili a měli tam prostě ruský vlajky, skutečně ruský vlajky, americký vlajky a všechno a oslavovali skutečně to, jak by to mělo vypadat. Společně oslavovali vítězství nad fašismem.
Jo.
Úplně tak v pohodě, naprosto bez problému, ale to se asi někomu nehodí něco takového, že?
Ne, o tom jsem tady vůbec neslyšel, ne.
Viděl jsem to, skutečně jsem to viděl.
Já jsem o tom něco zaslechl, právě nevím, jestli to jako. Dobrý.
Tak jo, díky moc.
Dávám poslouchat i dále.
Díky moc. Takže, co se týče těch kandidátů, takže není tam nějaká taková jakoby výjimka, která by vyčuhovala z těch šedi prostě, za který by stálo třeba nějakým způsobem bojovat. Říkám, jako něco, jako byl ten Rand Paul minulý volební období. Není tam něco takového tentokrát?
Ne, v podstatě ten jeho syn je taky trošku jako odlišnej od těch ostatních republikánských kandidátů, ale Šanci nemá, neboť
tam, jak je vidět, tak když neberou peníze pod milion, že jo, tak tam asi opravdu není možné jakýmkoliv způsobem se z toho. Takže to nejsou žádný volby, ale to je to, kdo sežene víc peněz, kdo víc nakrmí tadyhle ten systém, který potom řekne, no tak tento si to zaslouží, ten bude nejvíc tam sloužit. Oni se svým způsobem, někteří ty kandidáti i musí zadlužit, jakoby, že? A tím pádem, když tím mít na to dost, tak se jakoby zadluží a tím pádem tomu systému opět se jaksi podrobí a pak jim musí sloužit.
No, nejen zadlužit, ale jestli to nemyslíte v přeneseném slova smyslu, ale hlavně kandidáti, kteří v podstatě můžou být napadnutelný nebo znemožněný, že ten skutečný government, ta skutečná skupina lidí, neboli ilumináty, musí na toho kandidáta něco vědět, aby poslouchal, že jo. To znamená, musí mít nějaký video nebo nějaký skandál nebo něco, co drží v pozadí, kdyby nechtěl poslouchat nebo nechtěl prostě držet linii, v který oni ho chtějí mít.
Ano, přece se nebudou uchylovat k něčemu takovému, jako udělali na Kennedyho, že jo, nebo podobně. To znamená, atentát, ono úplně stačí, když bude mít nějaký skandál. Ano, přesně, souhlasím s váma.
No, jistě, to je prostě základ a zásada, podle který oni se řídí. A to máte
to je všude.
Ano, to je všude.
Teď je to prostě všude, teď už je to jenom o tuto. Z této souvislosti právě je možná dobrý si zmínit opravdu o těch hlasovacích volebních mašinách, protože o tom bylo napsáno už toho mnoho a mnoho. Co je na tom pravdy, že je možný prostě to opravdu uspůsobit ty hlasy tak, aby to vyšlo, koho oni opravdu chtějí, koho mají koupenýho?
No, to, co já jsem slyšel, tak je to určitě možný, že to jednak sčítání, jednak potom všechno je dělané elektronicky, to znamená ten, kdo vlastní tu kampani, tak má největší možnost toho.
Kdo dělá ten program do toho, tak samozřejmě to může udělat přesně podle zadání, aby to vždy vyšlo tak, jak si
ve to prospěch, nebo usměrnit, nebo nezapočíst něco, nebo naopak připočíst hlasy. No a jenom taková zajímavost, že tyhle volební mašiny jsou vlastněný kampany Dick Cheneyho.
Zase jsme tam. Tak. Pořád se nitky zbíhají v jednom místě.
No, to je, musíte sledovat peníze, abyste věděl, v čím zájmu a jak to asi dopadne.
Říká se, sleduj cestu peněz a tam je pravda. Jo, zrovna tak jako ano, qui bono, to je druhá věc. Tyto dvě věci, já to říkám pořád, tyto dvě věci vždy dovedou lidi k pravdě. A na druhé straně, pokud se toto nerespektuje a poslouchají se jenom jakési zastírací manévry, které se nám tady hrnou do hlavy z mainstreamu, ale ne tady, to je prakticky všude ve světě, no tak to lidi jenom pouze zblbne. A když já potom vidím ty kampaně, tam ty předvolební kampaně v té Americe, to je něco tak hnusného, tak odporného, jak tam vidíte, jak tam ty lidi spontánně v uvozovkách jakoby manifestují za toho kandidáta. Všichni mají v rukou stejný mávátka, stejný plakáty a tak dále. Jenom čistě náhodou se mezi sebou domluvili, že jo, samozřejmě, a vytiskli si to všechno sami. Protože
no mají třeba mávátka, nebo potom taky ty červené karty, že jo?
To je to samé, pořád to jednoho je... zdroje, že?
Ano, to jo? Je ta to sama co logika.
Co se to tady hraje prostě, jak se říká, finta na diváci? Na co si tady hrajou? Tohle to jakože ukazujou, že tento DAF je pro toho kandidáta, když má všechny stejný mávátka, tak to je prachobyčejná klaka, jak se tomu říká, placená klaka, která dostane zaplacenou, aby dělala divadýlko, aby dělala ten Disneyland. Tak no, o čem to je toto, jako proč toto lidi nevidí?
Oni to možná vědějí, jestli to uvědomějí, ale třeba už myslí, že je to normální, protože...
No to si myslí,
jak říkali, ten... Jak ty sdělovací prostředky pracujou, ty podvědomí meseče, co vlastně dávají těm lidem, takže jim to za chvíli ani nepřijde. Oni už si to dají dohromady jako v association, třeba jako při sportovních utkáních, kdy máte třeba Duklu proti Spartě, nebo kde mávají jednýma vlajkama, druhý těma dle, tak oni to takhle jakoby psychologicky převedli i do politického života. A v podstatě už se nepozastavují nad tím, že to je náhoda, že všichni mají stejný mávátka nebo červený karty nebo whatever, ale spíš řeknou, no všichni chtějí červený karty, tak se přidáme k červeným kartám. Že? Takhle psychologicky spíš bych řekl, že už ty lidi se vlastně nezabývají, jestli je něco divného nebo ne, ale přidají se k tomu, koho je víc, nebo odkaď mají pro ně větší výhody. Kde jim dají víc vstupenek, nebo přidají peníze, nebo je pozvou na večeři.
Nebo je pozvou na večeři, nebo dají guláš, nebo koblihu, jak je tady zvykem, že, co dělá Babiš. A právě v této souvislosti tady padla otázka, a já to ani nevím, jestli to je pravda, protože ta otázka zněla něco, neví pan Doležel, co nalévají v USA tak dlouho Babišovi do hlavy. Já ani nevím, abych pravdu řekl, že je Babiš teda podle všeho v USA. Víte o tom něco? To je náš ministr financí, Babiš samozřejmě. Je to jejich kůň, tady píše. USA mu pomáhali i ve volbách. Ano, tam to bylo taky jasný, že pomáhali finančně ve volbách Babišovi, čili té jeho straně, že ano, 20, kolik, 12 nebo 11, už ani nevím, nebo 13, nevím. Ano, a ty Češi krátkozrací ho za koblihu volili a příště budou zase, protože dneska má ohromnej, nebo aspoň média ukazují, že v tom žebříčku popularity je prakticky na nejvyšší úrovni, a kdyby dneska byly volby, tak dostane 30% a další ČSSD tam je asi z 19%, co jsem viděl na posledním volebním průzkumu. Takže lidi to prostě takhle berou. Je tam teda Babiš v té Americe, co tak dlouho to nalévají do hlavy?
Já nevím, jestli Babiš je v Americe, to byste měli vědět vy. Tam to nevím, vás, z vaší to strany. Tady o tom samozřejmě nepadla ani zmínka nikde v novinách nebo ve sdělovacích prostředcích. Ani ně. že to, jestli tady teda je.
Ale tady ta otázka podstatě, tak zazněla prostě, jo, tak já, jasný, tam já si tím nejsem jistý.
Mně spíš je, je úplně jasný, že v případě, že je tady na návštěvě a naše americká strana mu tady pomohla, tak je to zase evidentní asi, odkud ty peníze přicházejí a kdo ho podporuje. Mm-hmm. A já osobně nic o tom pánovi nevím, ale samozřejmě, že on je oligarcha u vás, český
no,
takový.
No, přesně, úplně perfektní.
Lidi by si měli uvědomit totiž.
Pepa, ten to určitě napraví, ten jo. Bude vědět, jak to je.
Ano, ano.
Já ho teda vemu, aby jsme ho nevypadali jako klupáci, já to nevím. Pepo, jak je to teda s tím Babišem?
Týden, už je týden v Americe na stáži.
Jo, na stáži dokonce.
Už týden je na stáži.
To se vzdělá.
On tam tu zkazoval něco Sobotkovi, jo, skrz Promopro. Je, to pan asi Doležal nebude vidět, nebo možná, že mu to něco říká, ale dneska u nás vyšlo, že stát je odsouzen k tomu, aby zaplatil, podrž se, asi 850 milionů pokutu.
Ano.
Za to, že Promopro nebylo, že neprošlo výběr, nebo výběrovým řízením, jo?
Komu ji budou platit? Komu?
No to je právě kdo komu. Stát státu, že jo? Jo? A budou to platit finanční. Stát bude platit pokutu finanční správě. A Sobotka se nechala slyšet, že to teda bude muset vláda zaplatit. Tak jsem tam hned psal, jako, že teda kolik každý člen vlády na to dá, že jo? Jako,
jo,
to,
jo. A co takový Vondra, co takový Vondra, který to má na starosti? To nic.
Vondra se k tomu vyjádřil to, že ho to překvapilo, že tvrdili, že pokud to bude maximálně 500 milionů, tak proč je tak vysoká?
Proč je 800?
Takže proč je 500 milionů nebo 3 čtvrtě miliardy, jo? Jo?
To je neuvěřitelný.
Jinak před panem Babišem tam byl přece na měsíční stáži
Bělobrádek, ano, to bylo před rokem a něco, před Vánocema, ano, A od té doby se chová úplně jinak.
Úplně jinak. A ještě poslední věc s tím, že dříve normálně se lidi, kteří byli v politice, tak se jako korumpovali, nebo se něco zjišťovalo, a dneska skutečně se do té vrcholové politiky dostane. Už to vymakali ten systém, už se tam dostane jenom ten, na koho něco vědějí.
No, to jsme říkali na začátku.
Všimněte si, že u nás, jak na pana Babiše zmizely veškeré dokumenty, když byl soud v Bratislavě s ním, že jo?
Mm-hmm. Ano.
Jo? Kde měl být agent STB, dokonce měl být agent normálně KGB, že jo? Najednou všechno zmizelo. To je jako, když to někdo stopí a řekne mu, hele, dopadneš u toho soudu, dobře, my to máme.
Jo? Mm-hmm. Ale
všimněte si, poslední věc a už skončím, všimněte si Merklový, jo, jak bylo najednou, kdo odtajnil to, že byla odposlouchávána. Já jsem přesvědčený o tom, že to odtajnila CIA sama,
ano.
Jo, aby jí dali vědět. Teď si představ, že ty by se spojoval v takových kruzích a teď by se dozvěděl, že někdo má 2 roky všech hovorů soukromých a všechno natočený. Jak bys hodně zpytoval svědomí, kde co zřek, jestli bys tam nedopustil nějakého rasistického, protižidovského a všeho, že jo? Jo? A právě jak ona se dozvěděla o těch odposleších, tak od té doby se zlomila, protože jí mají pevně v ruce, ona určitě tam má i svoje soukromé aktivity v nějakých společnostech a všechno, nic neprobíhá čistě a ona ví, že oni vědí a tím to končí.
To je právě ono, ano, to je přesně ten sam, to je ono, ano, souhlasím.
Takhle nějak to dopadlo i s tím Strosa, nebo co měl znásilnit nějakou tu prostitutku na hotelu.
Ano.
Jo, asi
jo, IMF, rokama. No.
Jo, IMF, tak ten údajně byl jeden z těch, který prosazoval něco s Mezinárodním měnovým fondem, nějaký odtajnění nějakých zpráv.
IMF, no.
Jo, přesně tak. A najednou nějaká prostitutka, člověk, který je tak zazubaný, že by si mohl, prostě hodí mu tam nějakou coudu, že jo, a už jede. Jo. Mm-hmm. No, mu dají na pokoj 12-letýho kluka pingla, nebo co.
A už je pedofil. Přesně, no, přesně tak. To jsme říkali na začátku. Už jedině takový to lidé už jsou v těch nejvyšších funkcích.
Takže u nás, to mě přesvědčilo o tom úplně. Jako,
ano, 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 ano.
Když je někdo špinavý, tak ho očistí v očích veřejnosti. Jo?
Ale dají mu ještě, prostě takhle pozor.
My Češi jsme ještě takový, že docela jako sympatizujeme s někým, kdo trpí, jo, v uvozovkách. No, takže tím pan Babiš, on byl vlastně obviněný nevinně, jo, a to na něj ušili a chtěli to na něj ty zlí bývalí komunisti hodit. On se z toho vyvlík, on je teďka čistý, tak on to ještě jako bude teďka lepší, že jo, ale ono to je všechno trošku jinak. No.
Přesně tak. Myslím, že jsi to odhalil naprosto přesně, Pepo. Díky moc. Máme tu další hovor. Díky.
Ano.
Ahoj. Tak já ho teda zase vemu ještě rovnou. Ano. Tak, halo, slyšíme se, kdo pak volá?
Ano, dobrý večer, Petr Luft. Já bych chtěl měl takový tam, na odlehčení diskuze na začátek na paní Merkelovou, jo? Tak paní Merkelová, to je jahodová princezna totiž, jo? A to je z toho, když byla FDJ ještě, tak tam se dovážely do NDR jahody ze západu od někud a protože to bylo drahý, tak to vláda dotovala. No a oni ty mládežníci to kupovali a prodávali to se svým ziskem zase dál, takže od toho bych řekl, že to byla jahodová princezna, tak to je jenom takový odlehčení, to je jenom takových věcí, který by na ní mohli mít eventuálně možná, takže to je zatím všechno, tak jo.
Díky.
Zdravím vás, pane Doleželové a pane,
já vás taktéž.
Hladko. A přeju dobrou diskuzi dneska večer. Budu úpěnlivě pozorně sledovat.
A zapojovat se do diskuze samozřejmě.
Zapojovat se.
Ano, v pořádku. V okamžiku, kdy něco nebudeme vědět, nebo budete vědět líp, určitě zavolejte. A že toho znáte dost.
No, tak snažím se.
Tak, v pořádku. Díky
tak,
moc.
Tak jo, no, zatím.
Ano, děkujeme. Takže to máme takhle. Ještě k tomu Babišovi tady píše mnoho lidí, co teda vlastně je, no takže to byla má velká mezera, ale já jsem měl opravdu jiné starosti teď několik dní, takže jsem se tomu nějak nevěnoval. Pan Babiš je prý v USA za účelem setkání s významnými lidmi z finančního sektoru, ale na serverech to navlékli tak, že pan Babiš se nesetkal s nikým vlivným z US politiků. Tudíž se snaží dělat dojem, že je to bezcenná nebo nesmyslná návštěva, ale pravý opak je pravdou. Vše je pod pokličkou a bez zájmu médií, protože se s nikým významným nesetká jako teda, jo. Pan Babiš je dle mého názoru bezpečnostní riziko číslo 1 pro tento stát, protože má obyvatele tohoto státu. Tak takhle to vidí někteří posluchači, to není náš názor. Já si myslím, že to tak může být, ale také nemusí, může to být ještě horší.
No, takhle, k tomu panu Babišovi, když je tady na návštěvě, tak je samozřejmě, že u koho je na návštěvě. Já si myslím, že to je evidentní. Mm-hmm. To je na Wall Street určitě, ano, u bankéřů na návštěvě.
Je to minister financí.
Aby tomu lidi rozuměli, oligarcha nemůže vzniknout sám od sebe. To je, jak je to v Rusku, jak je to tady, jak je to všude po světě. To jsou lidi, na kteří ty bankéři o nich vědějí nějakou špínu nebo něco kompromitujícího, takže si ho zvolej a proučují ho, neboli ho zkontaktují a řeknou, jestli chceš, tak ti dáme půjčku, ty můžeš a budeš pro nás pracovat a skoupíš tohle. Mm-hmm. A postupně se dostaneš do politiky nebo do průmyslové zóny nebo do jakýkoliv významný státní funkce. Tohle samozřejmě a daj mu v podstatě neomezený počet peněz, pro ně ty peníze stejně nic neznamenají, který mu dají v podobě jednak platu a jednak půjčky. Mm-hmm. Tu půjčku potom, samozřejmě o tý nikdo neví, tak tu potom splácí a nebo mu ji odpustí podle toho, jak se zaslouží o tu funkci, kterou mu udělej. Už logicky vzato by lidem mělo být jasný, že oligarcha, jak se to nazývá po světě, je vlastně umělej název nebo jméno vlastně úplatnýho jakoby žoldáka, ne vojáka, ale v jiný sféře, třeba v průmyslové sféře nebo v ekonomické sféře. To jsou jakoby takový v přeneseném slova nájemní vrazy ekonomie, jo? Mm-hmm. Který ze začátku byly používány tak, že byly třeba tady ve Spojených státech jakoby normální bankéři, kteří jeli do určitý země, tam jim navrhli, ano, my vám pomůžeme v tomhletom, dáme vám tolik a tolik peněz za takovou a takovou percentage, tolik a tolik odvedete. No a v případě, že neuposlechli, tak tam potom byla invaze do toho státu.
Ano, samozřejmě,
to jinak. V přeneseným slova smyslu. Ale teď už to v podstatě dělají tímhle způsobem, kde už volej, kde už nejsou v podstatě, oni nemůžou poslat Američana, aby vystupoval jako v pozici státní, v československý státní pozici, protože není občan československý.
Ano, na Ukrajině, tak, na Ukrajině už to jde.
To samý, no na Ukrajině, tam už to jde ve velkým. Ale tam už museli schodit všechny zástěrky, protože na Ukrajině jde o hodně.
Tak, a já tam tu mám další telefon, můžu ho vzít, jo? Já vím, že teďka to skočím, ale ono potom lidi nevydrží, halo, kdo pak volá, no? Je svobodný vysílač.
Dobrý den, Iveta, ahoj, Iveta Hajmová.
Ahoj, Iveto.
Mám něco pěkně zajímavého, ano, můžu?
Můžeš, prosím, stručně, ano. A prosím k věci a prosím ano. Otázku.
Dobře, já teda můžu napřed něco malinko a pak otázku hned, ano?
Ano.
Takže, výborně, tak, no, já zdravím všechny a chtěla jsem říct takovou věc. Já jsem včera četla Z cesty k sobě pěknou větu, která se mi líbila, že vlastně všechno, co máme, co děláme, bychom měli dělat s radostí a jak se říká s láskou, jakoby v sobě, protože my jsme prostě jakoby láska. My jsme každý z nás
to
láska.
Je klasika, to je, ano, to se nemusí ani tady říkat. Dřív, já bych se tě zeptal, když už voláš. Já vím, že máš nějaký kontakty, právě jsme se bavili o panu Babišovi.
O Babišovi, já se poslouchala teďka, ano.
Tak, my jsme pěkně sepsuli.
Já právě na to téma právě jdu, no, přesně. A jestli si vzpomínáš, jsme se tam trošku bavili, ale co je důležité, taky k tomu tématu. No já jsem vás chtěla poprosit, abyste tam opravdu byli takový, co ještě více nejpozitivnější a říkali spíš jako ty dobré, i když já chápu, že všem se jde na něco dobrého, takže v podstatě vlastně cokoliv se říká, tak ale aby jsme tomu více pomohli, protože pozor na ironii, lidé ji pak i věří. Je to fakt.
Ty pozitivní zprávy o tom, o
kterém. Já mám pozitivní zprávy.
Pozitivní zprávy o ano. tom, o kom chtějí, aby byly pozitivní, si vytvoří mainstream úplně sám. To my nemusíme říkat. My máme pozitivní zprávy o někom jiným, vždy o někom jiným. Nicméně o Babišovi se těžko hledají nějaký pozitivní zprávy.
Tak. A ty vám musím něco říct, jedno faktum, jo. A sice, co se mi přihodilo s panem Babišem. My se známe osobně, opravdu jsme se viděli tady v Opavě, říká, aha, tu jste vy ta velvyslankyně míru, Iveta Hajmová, jo. A teď je o co se, a máte už ty projekty, kolik bude stát ta energie zdarma pro všechny, že na ně čeká a nemá na to čas je udělat ty projekty, aha, abyste rozuměli. Já jsem asi před rokem, ví to i Sonja Čifáry z Občanského tribunálu, četla ty maily, mám jich asi opravdu 5 od Babiše a já myslím, že můžu říct, že mě doporučil Karel Janeček, toho jsem poznala na těch pozitivních městech, pozitivní evoluce a říkal, že tomu nevěří, že něco ABD mi napsal, ale že teda jako, že to přepošle. To vlastně to můj prosbu. Já jsem psala, že vlastně by, jestli by mohl investovat do soběstačnosti.
Iveta, já to musím prostě, to nikam nevede, taková to debata.
Ale moment, včera jsem mluvila s paní Tornikidis a Zuzana Tornikidis je šéfka nadace Agrofert a ona mi řekla pravdu a řekla mi, paní Hajmová, my nemáme už peníze, už je to rozpočteno jako dopředu. Jo. A to se mi říkal jako i Karel Janeček, jako něco podobného.
Jasně, Babiš nemá peníze, Janeček nemá
ale
peníze.
Ale řešení je, protože on stejně, jako on říká, že se máme jako obrátit, ať už to říkal Janeček, že nebo prostě Babiš, takže se máme obrátit na nadace, a jakože to je profesionální, a tak se mi zdá, že by tam patřily různé neziskovky i charity, a já se ptám, kdo mi pomůže, protože já jsem to dostala za úkol vlastně a čeká se jako vlastně, kolik bude stát energie zdarma. Takže já jsem si říkal, obrátím se na Zeitgeist, aby vlastně mi pomohli s tou budoucností.
Iveto, ještě jednou, já to musím ukončit, protože tady se někam nedostáváme. Přeci Babiš, ano. V zájmu Babiše, přece není, aby byla energie zdarma.
My musíme uspokojit potřeby i bohatých. A ta energie zdarma bude pro všechny zdarma.
Jistě. Ano, ale oni by na tom nevěděli. Takže Iveto, nemá to smysl.
Zastávám se v tom, že chci opravdu podpořit projekty soběstačnosti, protože mám to černé na bílém, opravdu od něho, mám prostě ty maily. Ale on na to nemá čas.
Dobře, v pořádku. Tak jo, tak trvám děkujeme. Děkujeme.
A mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.
Tak, Iveta bohužel má ten pocit pořád, že pan Babiš a pan Janeček, určitě víte, o koho jde, taky Janeček, to je ten tady, který tady kšeftuje na těch finančních burzách a stal se z něj jakýsi miliardář skoro, jenom kšeftama na to, že oni mají zájem o to, aby třeba byl projekt nějakých volných energií a tak dál. Babiš, který konkrétně dělá to, že
prodává energii.
Který dodává vlastně tu biosložku do nafty.
Řepka olejná. Ano, to máte ano, všude ano. Na polích, abyste se neuživili.
Ano, to přesně
je
tak.
Samozřejmě. No,
tak tento člověk by měl zájem na to, aby byly volné energie, naprostý nesmysl.
Určitě je to tak a furt, já jsem teda nepochopil vůbec, jestli tam byla nějaká otázka nebo cokoliv jiného, ale...
Většinou nebývá.
Nebývá, ale jako pozitivní message nebo v jakém slova smyslu, že někdo pozitivně někoho zabije nebo negativně zabije nebo okrade, to jsem nepochopil.
Jak jsem mi říkal, pokud si mainstream vybere nějakého svého koně, tak o něm říká samý pozitivní zprávy, že i když no, ve skutečnosti dělá...
jsou zaplacený. Že
ano, přesně tak. Ale no. To my nejsme. My prostě těžko na tyto lidi, o kterých se ví, že nic pozitivního, dobrýho neudělají, se těžko o nich může mluvit pozitivně. To je trochu takový asi neslučitelný no. Se zdravým rozumem. Nevím. Jo, takže to je pan Babiš. No a já si nemyslím, že toto je nějaká spása. Naopak si myslím, že toto je docela průšvih, jak se správně řekl.
No to je to nový
oligarcha, který tady...
Ale který vlastně přejde potom, to je to, co říkám, ten mezistupeň, který potom dochází a přejde to v technokracii. Ano. To znamená, že budou vlastně celou společnost budou vést ty, kteří jsou zaplacený bez politických jakýchkoliv voleb.
Voleb, ano, přesně tak. Ty jsme se vrátili zpátky k tým prezidentským volbám v Americe, kde už to došlo prostě na takového stádia, kde už volby absolutně nemají žádný smysl. Jak jsme správně, myslím, dokumentovali na mnoho případech, že to stejně rozhodnou peníze nejdřív a následně potom ty volební automaty, volební elektronika, která samozřejmě v kterých je zase ohromné množství peněz. Takže volby jako takové naprosto nemají žádný smysl. To je ten Disneyland. A začíná se
takhle,
to dít.
Takhle ještě, aby jsme to trošku upřesnili. Mluvíme o prezidentských volbách, ale
ano,
jak se tomu to dá, jak vlastně můžete bojovat nebo trošku změnit tento k událostí, je zespoda. To znamená volbama do nejnižších orgánů, do měst, do občanských organizací a tak dále, kdy lidi mají skutečné slovo a ještě to můžou změnit. Protože samozřejmě odtud to postupuje dále směrem nahoru. Takzvaní demokraticky zvolení lidi. Aspoň ze spoda, tady u měst. Tady jedině tomu, jak se tomu přechodu vlastně dá zabránit, je ze spoda. Ne volbou prezidenta, protože aspoň já mluvím o našem případě tady, ano, že to už je předem daný. Ale co se dá změnit a jak se to dá trošku ještě ovlivnit, je právě volbou ze zdola do městských orgánů
obecních zastupitelství. Já si to ale totiž vůbec nemyslím, protože je tady mnoho voleb, který jsem bedlivě sledoval, měl jsem tady velký pořady o tom a nemyslím si to, že ani tady to prostě nefunguje, protože mnoho lidí, kteří dřív možná měli snahu něco s tím udělat, tak po současné době nebo v poslední době už vůbec ani nekandidují, protože řeknu, to stejně nemá žádnou cenu, já se tam budu otravovat s nějakýma blbcema, který tam jsou nastrčený, který tam jsou už od začátku, který jsou to furt jedou svou linii, jsou to vlez do prdelkové s pomenutím. Já se tam s ním budu otravovat, budu tam jeden, jediný nebo dva tam budeme, stejně s tím nic neuděláme. Lidi to prostě vzdávají a to je vidět na těch účasti k tým volbám a podobně. Prostě s tím se nic neudělá. S tím se nic neudělá ani na té nízké úrovni. Navíc třeba stalo se tady, že v Brně vyhráli opravdu jakési občanské sdružení, se to jmenuje Žít Brno a podobně, který nakonec vyhráli naprosto nečekaně. Ale stejně s tím nic neudělají. Prostě to nejde. To je něco podobného jako opět ta Syriza známá v tom Řecku. Nejde s tím nic udělat. Jo? Dokud se nezmění ten základ, ten systém, tak s tím nikdo nic neudělá. A když se změní ten systém, tak už zase s tím není třeba nic dělat.
No, je to samozřejmě všechno dvousečná zbraň. Jak se říká, že každá mince má dvě strany. To je na jedné straně pravda, ale na druhé straně ty lidi nesmějí ztrácet naději. Ono je to pravda taky v tom slova smyslu, já když jsem tam naposledy byl, tak jsem si všiml v tom městečku, kde jsem byl na návštěvě, že v podstatě starosta byl i majitel největší fabriky, ano, který zaměstnával ty lidi v tom okrese. Ano. Takže ty lidi se báli i cokoliv proti tomu, aby nestratili práci.
Přesně tak. Ale přesně tak to bývá teďko, ano.
To je zase jenom takovej přechod, protože to nebude trvat věčně, protože ta ekonomie půjde natolik dolů a bude tolik chudých lidí, že potom už, jestli bude zaměstnaný nebo nebude, to půjde stranou. Jak se říká, lidi, kteří ztratí naději, tak ty jsou nejnebezpečnější pro tenhle ten jakýkoliv establishment, jo, jakoukoliv vládu. Protože když už nemají co ztratit, tak opravdu nemají co ztratit a pak už potom dochází v podstatě takovej jakoby k revoluci.
Takovému skoku, ano. Ale jenom, že ta revoluce bez toho, aby lidi nebyli předem jaksi nabili vědomí nového, že je možný s tím udělat něco jiného a dojde k revoluci, tak to je největší průšvih, protože to je jako válka, to je to samý, prostě. Taky k tomu dojde a je to se znova špatně. Já jenom, pane Doležele, tam asi teďko volá ještě jednou určitě Pepa z Pardubic. Já ho nevemu, protože mám v plánu už delší dobu pustit písničku. A po té písnice bychom potom mohli pokračovat ještě v tom a postupně přejít k tomu Putinovi. Takže jestli dovolíte, já tam pustím písničku a potom budeme pokračovat. A zrovna tak tady sděluju Pepovi, až zavolá po písnice. Tak, fajn.
posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, máme tu další část po písnice. Opět vítám u mikrofonu pana Doležala v USA. Předpokládám, že jste se, pane Doležal, občerstvil a můžeme pokračovat v naší debatě.
Ano, silně jsem se občerstvil.
Silně občerstvil. Máte tam asi teplíčko, že u vás?
No, dneska to není tak strašně, asi 25, no.
No, kéž by to bylo i tady. Dneska se nám tady ochladilo. Nevadí, já ještě než vám dám slovo, tak tady musím dvě věci, na které jsem si výjimečně vzpomněl. A to první věc je to, že jsme pro vás, vážení posluchači, já bych to měl říkat častěji, zavedli nový jakýsi diskuzní fórum, na který můžete diskutovat o pořadech, které probíhají na svobodném vysíleči ještě potom, až ten vlastně pořad skončí. Jmenuje se to na stránkách www.interforum.cz. Takže ještě jednou Interforum, www.interforum.cz. Možná, že by to bylo docela zajímavé. Je to takový, nechci říct web, taková diskuze, kde by se měly potkávat více názorů lidí z různých takových oborů a podobně. Takže www.interforum.cz. Za druhý došlo k takové věci, která musela nastat. Bohužel je to dost trochu nepříjemné a to je to, že jsme museli z nějakého důvodu změnit číslo našeho účtu, na který nám zasíláte vaše příspěvky, za které vám samozřejmě moc a moc děkujeme, protože se to neustále lepší. My jsme za to velmi rádi. Ale pokud budete posílat, nezapomeňte se kouknout na naše stránky, již je tam uvedeno nové číslo účtu. Takže ještě jednou, je nové číslo účtu, teď vás poslouchá hodně, tak je dobrý, abyste to všichni slyšeli, koukněte se na to a prosím další příspěvky posílejte na nové číslo účtu. Je to u stejné banky, ale číslo je jiné. Takže to je asi tak vše, co jsem musel říct. Já to budu muset samozřejmě říct ještě vícekrát v jiných pořadech, aby to lidi zaregistrovali, aby neposílali pořád na to staré. Tak, hovor mezi tím tady samozřejmě proběh a Pepa asi volal, myslím, z Pardubic, ještě něco chtěl, ale bohužel jsem ho nestačil vzít, nebo nestačil jsem zareagovat, on už to položil. Tak budeme pokračovat. Jestli ještě máme něco k těm volbám, a už volá ještě, tak já ho vemu, ještě než začneme nové téma.
Ano.
Pepo, věřím, že si to ještě jednou ty.
Ještě jsem to jednou já. Jo. Já bych chtěl zeptat ještě pana Doležala, jestli slyšel o tom, co teďka v Polsku probíhá, o tom, jak informovali o Majdanu, o tom, že polský poslanec přímo řekl na veřejnosti, že byli střelci cvičeni v Polsku.
Mm-hmm.
A jestli o tom se něco v Americe ví, jestli se o tom třeba píše v tisku. Víš, o čem mluvím asi, jo?
Já jsem říkal, že jsem poslední době, teďko asi 3 dny, měl úplně jiné starosti.
Poslanec Evropského parlamentu a kandidát na polského prezidenta, Janusz Kowarnik, nebo co, nějak se tak jmenuje, jo, přišel s velice senzační zprávou a otevřeně přiznal, že dokonce byl účastníkem nějakého jednání, jo, že odstřelovači byli vyškoleni v Polsku a na náměstí nezávislosti byli poslani.
No, věda.
Politik tak v podstatě přiznal existenci třetí strany síly v konfliktu, jo, a on ale udává, že za to nemůže ani Kyjev, jo, ani Putin, jo, že to bylo prostě vymyšlený nokým asi, jo. Stryček sám, nebo já nevím, kdo to byl, jo.
A
takže takhle tady přímo on píše, jo, a že o tom neměl nikdo tušení, že normálně na to má důkazy, jo, je to teda na Sputniku, už se o tom zmiňují i u nás, jo. A s tím vyplývá jedna otázka o tom, já jsem slyšel od jednoho Pražáka, jestli to, jak je, já už jsem to jednou naťuk, že to letadlo, co tam letělo, proraněný, jo, takže těch raněných v Praze se v podstatě nemohli moc dohledat v nemocnicích, jo, a že to letadlo mělo za úkol přivést zpátky i někoho jiného. A sice stahnout zpátky ty pověřence nějaký, který to tam měli. Jo, protože to bylo 21. byla podepsaná ta smlouva, Sikorský tohle, kterou oni zhatili, že jo, 22. už začaly ty masakry, pak už to jelo, že jo, jo? Takže tohle. Tak jestli třeba v Americe o tomhle tom něco se vůbec mluví teď.
No pochybuju, no? Ale pochybuju, ale přesto, pane Doležel.
Ano, ano. Ne, tady o tom nejsou vůbec žádný zmínky.
Vůbec.
Ne, vůbec ani slovo. Akorát jsem chtěl říct, že už jsem se o tom zmiňoval předešle, že to je součást taktiky, že se pošlou nájemní vrazy, takzvaně.
To je samozřejmě.
Do toho místa konfliktu, který střílej jak na jednu stranu, tak druhou. A jakmile jeden nebo druhý vlastně ta strana odpoví, protože si myslí, že střílela ta druhá strana, tak to všechno začne. Takhle oni dělají na běžném pásu, vyvolávají.
Barevní revoluce, přesně, to je pořád stejný scénář.
Ne, že by chtěli, třeba Kyjev by býval nezačal střílet, kdyby k tomu nedošlo, ale samozřejmě takhle se to dělá, no. Tak střílejí
no, do jednou stranu. Ono by asi k tomu nedošlo, protože tam vlastně mělo dojít úplně k hladkému ukončení toho konfliktu, jo. Janukovič tam podepsali nějaký ty dohody 21. března, nebo března, že jo, myslím 21. Jo. A mělo to v tichosti vyšumět, on přislíbil volby, že jo, já celou tu smlouvu tady někde mám staženou z internetu, to byla mezinárodní dohoda, že jo, tam se zúčastnili za Evropskou unii, já nevím, za Francii, za Polsko tam podepsali a všechno se to vlastně zhatilo, že jo.
Tak protože asi někdo měl zájem, že asi z druhé strany oceánu.
Někomu se to nehodilo, že by tam neproběh ten masakr vlastně.
Ano, že by to neproběhlo.
Aby znepřátelili lidi. O to
ano,
hlavně.
No, aby dokázali to takhle zlikvidovat. Přesně tak. Oni řeknou potom, že to zlikvidují lidi si sami, že tam proběhne občanská vojna, ale ve skutečnosti samozřejmě je to úplně o všem, všechno o něčem jiným. Dobře, Pepo, děkuji za postřeh. Měj se hezky.
Čau.
A máme tu další hovor, my se snad tomu Putinovi nedostanem, ale to nevadí, hlavně, že voláte.
Dobrý večer, ještě Petrlu zkrátké doplnění opět.
Ano, dobrý večer.
Nevím, jestli se jedná o stejnou osobu, ten kandidát na příštího polského prezidenta. Údajně to je generál bývalej, mám takový dojem. Tak to je osoba, která ještě před půl rokem zhruba byla hrozným zastáncem vyzbrojit Ukrajinu a tak dále, jak podpořit a to. Mm-hmm. Obrátil o 180 stupňů a dneska upozorňuje polský národ, aby věděli, uvědomili si, s kým mají dočinění s takzvanou postaleckou ukrajinskou armádou, která se jmenuje přesně tak, jak se jmenovali banderovský bandy, který vyvražďovali polský vesničani v těch oblastech západní Ukrajiny. Takže už procitají významní osoby polský a navíc ještě jedna informace teď, jak mají jet ty Rusové s těma silnýma mašinama, mimo jiné teda americkýma, no ale tak prosím, tak hold mají, když jiný lepší nemají, tak jenom americký. Nicméně jedou uctít památku do Berlína a mají několik tisíc příznivců polských motorkářů. Pozor.
Jo, ano, koukal jsem na to dneska, to jsem sledoval, že tam mají, takže, opravdu, ano, příznivci.
Lidi procitají, protože už je to neudržitelný, ta masáž obrovská, lživá a nenávistná, tak lidi už procitají, takže to je takový jenom
postřeh. Toho vlivného politika polského, co k tomu přivedlo podle vás, že takhle otočil?
Co? No prozřel. Protože už mu to nehrálo, když udají zvláštní statut zákonem teďko v současnosti na Ukrajině těm banderovským postalecká ukrajinská armáda, tak se přesně jmenuje, jako se jmenovala za ty války, za druhý světový.
Ano, ano, ano. Prozřel.
No,
říkáte
banderovců. No.
Ano, banderovci. Říkáte prozřel. Je možný, aby ten nějaký politik, který prozře, mohl někdy dělat politika. Když přece to by měl být automaticky, jestli někdy to myslel nějak jinak, tak přece to nejde, aby dělal politika, protože...
No, ale vidíte, jo, tak svědomí je taky svědomí, jako já nevím, já to jinak nevidím.
Já svědomí... bohužel vidím nějaký kšefty, nebo nějaký peníze, anebo
to,
něco...
To je to možný, no, ale nicméně... je to dost zásadní převrat, jako dobře, teda myšlení. No?
Ne, že by to nebylo dobře, ale nechápu, jak takovýto člověk, který to předtím, je... jak mohl být zvolený za nějakého politika, jo?
No, jo, to máte spíš, pravdu, že v tom můžou být jaký, jaký pohnutky, nebo i ziskuchtivý pohnutky, nebo já nevím jaký, ale nicméně, když už teďko udělá takovýhle postoj, no, tak je to významný, protože jo, je to významný. Změňuje důvody, proč se změnil jeho názor. A ty jsou jasný. Takže to je všechno zatím.
Díky moc, mějte se, na shle. Tak, jak to vidíte vy?
Jak to vidím já? No já si spíš myslím, že tady nešlo o nějaký svědomí nebo duševní prozření.
Ano.
Spíš se něco dozvěděl a ví, že protože určitě dojde na lámání chleba.
Mm-hmm.
Já nevím, za prvé Poláci jsou Slovani taky a za druhý tam tahle strana fašistická v podstatě, ta ukrajinská i ta strana na straně Polska, která se zastává pro západního směru, nebude mít dlouhýho žití. Jo? Nejen až se všechno teď ekonomicky zhroutí, ale kdyby došlo opravdu ke konfliktu vojenskému, tak to budou první lidi, kteří půjdou na řadu. Jo? Protože to podle mě ta polská strana má takových, ta polská strana v podstatě teď už i česká strana, takzvaný nárazový pásmo, tak to je 14-denní přežití. Takzvaný.
A to já bych řekl, že ani ne v tom případě, protože, jak říká, pár lidí si všimlo, tak ten náš branný zákon ani nepočítá s tím, že by se vytvářely jakési týlové zálohy nebo něco, nějaký týl. Čili se počítá jenom, jestli to tam nažené a nazdá.
No, proto máte taky vlastně teď ten branný zákon,
ano, přesně
který
tak.
Se tam snaží prosadit, protože chtějí ještě obětovat co nejvíc Slovanů proti Slovanům.
Ano, přesně tak, souhlasím. Dobře, já si myslím, že toto téma už jsme až trochu přečerpali a my tady máme pořád toho Putina. My bychom mohli tak průběžně navázat, protože jsme se už pomalu dostali tam do těch východních končin. Na tu Ukrajinu jsme se dostali a pojďme ještě kousek dál a zkusme něco teda o tom Putinovi, který zaplať pánbu, teda, že tady asi je, že to tady jak se tak zdrží, protože kdyby tam byl dokoliv jiný, tak buď už by dávno Rusko sloužilo jako zdroj nerostného bohatství pro Ameriku a pro celou západní Evropu. No a nebo už by dávno došlo k nějakému konfliktu, takže já si myslím, že v tomto je mistr a myslím si, že i o tom vy budete povídat.
No tak trošku vy samozřejmě o tom máte taky obrovský zdroj informací, protože hlavně celý tenhle konflikt se týká vaší strany, potažmu s Ruskem a Polskem a ze všema slovanskýma zeměma.
Tenhle konflikt je mezi velmocema, mezi,
ano, samozřejmě.
Mezi Amerikou potažmu. A Ruskou, ale my jsme mezi do toho všichni zatažený, samozřejmě mezi bankéřema, ano, přesně tak. Tady jde o přeletí moci peněz na druhou stranu. Vymanění se z toho petrodolaru a aby se ta moc přelila na druhou stranu. O nic víc tu asi nejde momentálně.
No, samozřejmě. A k tomu Putinovi v podstatě já osobně ho uznávám a myslím si, že to je taková jediná světlá stránka teď k záchraně světa takzvaně před těma bankéřema. Vlastně ty člověk, který se zabývá nebo zabýval v minulosti předpověděma o budoucnosti světa, Edgar Cayce, jestli kdo to je, ten prohlásil, že jediná naděje, která přijde z východu, z Ruska, ale že to nebude jako komunismus, bolševismus nebo revoluce jako taková, ale že s ním vlastně bude dejchat svoboda. Jo? Mm-hmm. Opravdová svoboda. Že je to vlastně takový jediný světlej bod a bod, který zachrání vlastně svět před temnýma sílama. No, to prohlásili Borusku. A potažmu se teď by se dalo říct, že by se to mohlo aplikovat vlastně na Putina. U něj je zajímavý, že byl narozený 7. října 1952. Jo? Mm-hmm. Proč to říkám? Ano. Co je na tom zajímavého, jsou ty letopočty. On se stal v roce 2000 prezidentem a znova byl znovu zvolen v roce 2012. Všechny tyhle znamení, to znamená oktober, nebo teda říjen 1952, rok 2000 a 2012 byl ve znamení draka.
Aha. Jo? Můžu vzít telefon, než se rozjedete ještě? Ano, dobře, tak já ho vezmu. Když lidi volají, to je dobře. Halo. No, vydá, akorát nám posluchač vypad. No, tak nedá se nic dělat. Tak pokračujte, prosím. Ve znamení draka, ano, jedem dál. Ano,
což je zajímavý, který a byl zvolen v tom roce 2007. května a v roce 2012 byl taky zvolený 7. května. Aha. Jo, to jsou všechno příznačné data a vzhledem k tomu všechno znamení draka. Všechno to je 12,
co, dohromady, víceméně.
Ano. Takže to je to, co je na tom jako ze symbolického hlediska zajímavý.
A je zajímavý, že to jsou jiný čísla, než co používají právě tady ty kabalisti a tady ty limonáti. Ty zase jedou dřív jedenáctky a takovéhle věci.
No, každý číslo znamená něco jiného.
Ano, právě. Ale
když to vezmete v kontextu s tím znamením draka, tak to je vlastně naděje pro budoucnost. Mm-hmm. Tak to je jenom tak okrajově z hlediska spirituálního.
Ano, dobře, takže teďko volá znova, tak já to vezmu, ano. Pamatujeme si to, že jsme se bavili, já to vezmu, teď tento krásno to vyjde. Halo, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pana Doležela tady Vratislav Zlý. O Putinovi je velice krásná napsaná knížka Sloužil jsem s Putinem u KGB. Je to od Ladislava Usulceva. Je to Rusák, který s ním sloužil v Německu. Není tam nic konkrétního, jako jejich úkoly, to ani nemůže být, ale prostě on je tam vykreslený jako člověk velice klidný, který nepil, když tak pil akorát pivo a prostě, že dovedl velice dobře vycházet se staršíma lidma a on po návratu do Ruska z KGB vystoupil a Jelcin si ho vytáhl. Nahoře.
Ano, on neměl být tím, co vlastně je. On měl pokračovat v tom, co byl Jelcin vlastně, ale on se nějak vymknul naštěstí. Ale je zajímavý, že s tím, že byl u KGB, vystačí všichni jeho odpůrci snad celý život, ale ve skutečnosti by se měli uvědomit, že přesně tam on získal ty zkušenosti, který dneska mistrně používá. Přesně tak, ale ne ve svůj prospěch, jako to dělají všichni ostatní, nebo ve prospěch nějaký cizí mocnosti. Ale on to dělá ve prospěch možná třeba taky svůj, to je jasný, že jo, určitě, ale především z toho dostal, z toho srabu po Jelcinovi dostal celý Rusko, takže takhle to je třeba brát. A jestli budou KGB nebo ne, to by...
Ono v té knižce je i psané, že jako jediný z té skupiny jezdil do západního Německa a tři na čtyři dny. Nikdo nevěděl, proč tam jezdí, ani za jakým úmyslem. Oni se ani neptali, ale prostě, že tam jezdil a že měl úplně odlišné názory a pohledy na věci, než ti druzí spolupracovníci
té skupiny, která byla z té NDR.
Mm-hmm. Jasně, rozumím.
Že prostě z té skupiny vyčníval.
Mm-hmm. Dobře, takže jistý názor na něj, jaký on je. Samozřejmě může to být přibarvený.
Určitě trochu je, ale něco určitě na tom pravdy je, protože jak se to jezdil, tak to přímo souhlasí s tou knihou.
Dobře, děkuju. Mějte se hezky a my budeme pokračovat dále. Děkujeme za připomínku, za poznatek. Naschledanou. Tak a my jsme vlastně skončili, ano, tohle to bylo docela takový dát obrázek o tom, my jsme skončili u těch symbolických čísel vlastně, jak to tam bylo. Tak možná
dobře, ale to je vedený spíš ze spirituálního hlediska.
Ale i to není špatný vědět samozřejmě, protože víme dobře, že kdyby to nebylo účinný, tak by to nedělali.
To je, já si myslím, že tohle je velice podstatný, protože jeho spojení vlastně s tou pravoslavnou vírou, mm-hmm. to je taky velice významné. To, že byl v KGB, on tam byl od roku 85 do roku 90, mm-hmm. jo? Kdy nebo 16 let v podstatě on byl jako část KGB, tak to je jediná možnost, co ho vlastně v podstatě zachránila předtím, protože se ho snažili zabít a otrávit a tak dále. A díky tomu, že měl nejen, nebo že má do dneška podporu jak spirituální, to znamená od pravoslavné církve, tak i vlastně toho zázemí, národního zázemí, který hájí ty zájmy státu a ne jako státy bankéřský zájmy nebo peněžní zájmy, tak díky tomu on přežil a přežije taky. Jo? On v podstatě vystudoval právní školu v Leningradské univerzitě v roce 70, teda od roku 70 studoval do roku 75. No a pak byl jako v Drážďanech ve východním Německu už jako vlastně agent KGB, potaj taky vlastně zná Merkelovou mm-hmm. z těch dob. Jo? Když se pán zmiňoval o tom Boris Jelcinovi, Boris Jelcin nebyl špatný. To byl vlastně tam, já nevím, myslím, že lidi asi to nebudou vědět, to ví málo kdo. Před tím kolapsem té Sovětského svazu tam byly zase velice tajný, ale velice tajný jednání právě mezi Rothschild s bankéřema mm-hmm. a tou stranou ruskou, už takzvanýma začínajícíma oligarchama. Protože to nebylo náhodné, že ten Sovětský svaz se rozpadl. To bylo všechno vyjednan a ten Boris Jelcin o tom věděl a musel hrát tak trošku dohromady, protože by ho samozřejmě zabili. Tam bylo několik klik, o tom se můžeme, o tomhletom údobí můžeme udělat zvlášť téma, ale prostě bylo ten rozpad toho Sovětského svazu a v potažmu těma socialistickýma republikama, to bylo všechno dohodnutý dopředu.
A to měl na svědomí, když to byl chvozovka Gorbačov přece, ne? Ne Jelcin.
No tak to byla taky taková figurka. Jelcin ne, ale Jelcin právě ten o tom dobře věděl a ten neměl špatné srdce, ten dobře věděl, že je to nevyhnutelný, tak vystupoval jako, nebo byl viděný jako vochlasta a lehce manipulovatelný člověk, ale v podstatě to nebyla pravda. A on, Jelcin, vlastně věděl, potažmo v obou směrech, to znamená o směrech těch bankéřů, kteří se chtějí zničit Rusko a vyplundrovat to, jako to udělali v historii se všema zeměma, nerostný bohatství a všechno ostatní. A pak tam je zvláštní skupina lidí, kteří mají v zájmu uchovat takzvanou mandičku Rus. A jeden z těch lidí byl samozřejmě Putin. Mm-hmm. A jelikož měl největší znalosti právě díky tomu, že dělal pro KGB a potom pro FSB, tak mu dali za úkol a tenkrát přitom, když Putin rezignoval, teda Putin, chtěl jsem říct, Jelcin rezignoval, tak mu řekl na straně, vzal si ho na stranu a říkal mu, ty musíš zachránit matičku Rus. Jo? Mm-hmm. A Putin mu to tenkrát slíbil. No a všechno ostatní, co...
A
co
jak, to, lidi... jak to, že on teda, když se teda jsme se dostali k Jelcinovi, z jakého důvodu on takto vlastně se choval nakonec? Že byl zlomený, že byl prostě nějakým způsobem prostě naivní, nebo Jelcin...
Ne, v žádném případě.
Tak zlomený musel být, nebo...
Ne, zlomený ne. Tam byly ustanoven předem dohody, kterým už nešlo zabránit, to už bylo v chodu. To už bylo v chodu takových 10-15 let, že dojde k rozpadu jako toho socialistického, komunistického bloku.
To jo, ale, no. Ale mohlo to od začátku začít, jakoby řeknu příklad s Putinem a v tomto duchu. Proč tam, jakou roli tam hrál teda ten Jelcin?
Ne, v žádném případě to nemohlo začít Putinem, protože Putin v podstatě hrál takzvanou dvojí roli, ten hraje šachy v přeneseném slova smyslu. Mm-hmm. O tom Putinovi, kdyby nastoupil nebo pomocí převratu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, tak by hned upadnul v nemilost těch bankéřů. Protože z 80%, možná 85% ty bankéři, ten Rothschild a spol. Měli převahu už v Rusku, i když to bylo takzvaný komunistický Rusko, tak to vlastně tahali za provázky oni. A Jelcin to věděl a věděl, že kdyby toho Putina uvedl nějakým způsobem přímo na politickou scénu už předtím, nebo pomocí převratu, že toho Putina zničí.
Mm-hmm. Yes.
Takže to byla taková hra, že on vlastně Putin přelstil i ty bankéře. Jo?
Potom zápětí samozřejmě, ano.
No. Takže to je taková dlouhá story, protože on vlastně po tom pádu i ty berlínský zdi, což byla taky jenom vlastně takový panoptikum, takový Disneyland pro lidi, aby si mysleli, že něco dokázali, že je to zlomený, ale v podstatě ten systém ruský těm bankéřům nevyhovoval. To je v podstatě i ten systém, jak vlastně došlo k velký říjnové revoluci toho 17. listopadu 1917, nebo já nevím 17. listopadu, ale 1917.
Nebo října, nevíme, furt se neví, co to byl říjen nebo listopad.
No, pomocí bolševiků, tak to bylo taky sadapovaný v podstatě bankéřema.
Říká se to, že byl no, jen tam dosazený, ano, taky ze Švýcarska snad vycvičený a dosazený.
No samozřejmě, že ano. Teď vidíte, já nevím, jestli jste to někdy viděli, ale s čím přijel Lenin do Moskvy. To jste viděli, ne? Rolls Royce-ma. No, to si můžete najít na internetu. To měl obrněnýho Rolls Royce. Ten je do dneška v muzeu v Anglii. Aha. Nebo já nevím, teď jestli ho dali do Petrohradu, nevím, ale ten měl několik, asi dva nebo tři vozy Rolls Royce. Plus samozřejmě veškeré finance, které stály za ním, pocházely ze Švýcarska. Takže všechno v podstatě je jenom taková šaharáza, takový Disneyland, který zneužil ty lidi, protože to došlo přechodu od pádu toho krále, celého toho rodu vlastně ruskýho, který byl ovlíbený, tak je vlastně zavraždili, postříleli ve sklepě. Jo, celou rodinu.
Dobře, je tu zase další telefon, jestli ano, můžeme teda. Tak, já si myslím, že to ještě je, pan Luft.
No, ano. Já bych opět chtěl doplnit trošku.
Ano.
Takové to období mezi říjnovou revolucí 1917 až do 50. let, to byl vlastně židobolševický komplot. protože tam se ujeli moci bolševici, samozřejmě řízený to bylo všechno hráčem z Ameriky a 80% vedení bolševické strany byly Židí. Jo. A to pokračovalo přes druhou světovou válku a tak dále, až do významného roku 1953, kdy předtím v roce 52 byly takzvané leningradské procesy, kde chtěli zlikvidovat všechny ruský šovinisty. Šovinismus, jak víme, je vyhrocený nacionalismus. A ty šovinisti ruský, ty si uvědomovali, že jim hrozí ruskému národu, což si uvědomil i Putin, rozložení, oni to chtěli po prostřednictvím těch tajných služek, kde byl Berry a tak dále, tak to chtěli rozdrobit na menší díly a ovládnout a vyplundrovat. Jenomže Žukov, generál Žukov v tom 53. roce, který byl mezi těma šovinistama taky v podstatě a už mu šlo okejhák, tak ale naštěstí ještě udělal rychlou super tajnou akci, kde vzal někde z Uralu svý nejvěrnější dva pluky a vlít v 53. roce 27. července 53 do Moskvy, do Ljubljanky, zlikvidoval Berilu a další jeho potentáty, který ovládali celou Rus a měli z nich, všichni se jich báli, tý tajní policie. Mimo jiné Gulag je tuto, všechno bylo v režii taky Židů a tak dále, ty to vytvořili, ale bohužel Stalin, to byl ten, tak ten to vykonával, všechno to svinstvo. Ale v pozadí stál Kagan Kagarovič. Takže jo, známá, no tak známá osoba, to známá, kdo se o to zajímá prostě. No a v tom 53. roce se mu podařilo, to bylo vabank, zvrátit ten vliv ukrutný těch žibů do bolševických jaksi vládců na stranu vlastně záchrany toho Ruska. To je zhruba, tak zhruba řečeno, jako ten kontext.
Jo, jo, dobře. Dobře, díky, jo, díky za info, necháme dál povídat.
Necháme, to, jak on pan Doležel, to určitě doplní. Tak,
určitě, díky, určitě, díky moc. Já jenom chci já doplnit, že posluchač, který volal teďko, myslím, že to bylo z Anglie, z Velké Británie, ať zavolá znova za chviličku, dáme mu slovo určitě, ale bohužel teďko tady byl obsazený telefon, takže pokud nás posloucháte, zavolejte za chviličku. Mezi tím povídejte vy, pane Doležele, samozřejmě.
No, dobře, to, o čem se teď zmiňoval, to je pravda, to je v historii a každý, kdo se s tím trošku zabývá, tak o tom vědí. A to je v současné době vlastně i případ Ukrajiny.
A víte, co je zajímavé?
Přesně to samé.
Ano, přesně tak. A víte, co je zajímavé, že tahle ta historie není dobrá, nebo nehodí se ani teď a nehodila se ani vlastně za socialismu. Jo, o tohle tom se nemluvilo ani tenkrát, ani teď. Takže,
no, protože je to pravdivá historie.
No. Prosím?
Protože je to pravdivá historie.
A to je zajímavé, ale že by měli něco společného tyto systémy, že jim to nevyhovuje ani tamtomu, ani tutomu, že by měli něco společného.
Protože to všechno byla vlastně všechno takový Disneyland těch bankéřů, Rothschild, hlavně, že Rockefeller a Rothschild.
Takže to, takže to skutečně vypadá, že to opravdu opravdu potřebují ovládat ať za toho minulého systému nebo teď, takže to pořád jsou banky, pořád banky, pořád banky.
No, to je vlastně potažmo Soros teď na Ukrajině.
Ano.
Jo, který je vlastně takzvaný oligarcha, ale slouží domů Rothschildu. A to je to, co se stalo vlastně na Ukrajině. O tom už jsme se taky zmiňovali. Všichni dobře víte, jaká je tam teď vláda, co se tam děje, a o tom jsme se taky zmiňovali, že vlastně druhá úřední řeč po ukrajinský není ruská, ale hebrejská. Ale Hebrew. Yeah.
Takže čili židovská řeč. Víte o tom, jak tam teďko vyšel ten nový zákon o potírání těch komunistických a fašistických symbolů? Tak ano, samozřejmě, co se stalo? Hákový kříže asi zůstaly podle mě a jim na podebeniny, ale všichni všude se strávají Leninové, tak zase je vidět evidentně, že tam něco není v pořádku.
No to je, to máte jako před druhou světovou válkou, kdy se takzvaně pronásledovali Židi, nebo ne, takzvaně pronásledovali se. A to je taková taktika, kdy se obětuje určitá skupina lidí, aby potom v budoucnosti se na tom stavělo. Takže a to samé je i v Ukrajině. Tam máte teď vlastně ten Azimov, nebo jak se jmenuje ten Banderov, banderovský vojsko bylo přičleněný
Azov
přímo k normálním armádním sborům.
Ano, oni měli z nich strach.
On byl zvolen vlastně velitelem. Že?
Velitelem, ten jejich šéf, samozřejmě. Ano. Protože oni měli strach, protože oni odmítli poslouchat tato soukromá armáda někoho, tam nějakého toho oligarcha, odmítla poslouchat samozřejmě oficiální vládu.
No. Já si myslím, že to ne, že by to odmítla. To odmítla jako pro public, neboli pro veřejnost, jako že jsou pravičáci, ale to je zaplacená armáda.
No jistě.
A to je jenom, aby mohli říct lidem, že to odmítli a že se jich bojí Poroshenko, ale opak je pravdou, že jo.
I to je možný. Všechno, jak se říká, všechno je jinak, tak možná, že to skutečně tak bude. Já pořád čekám na ten telefon z té Anglie, zatím nic nejde, no tak bychom mohli dát nějakou písničku, protože už tady máme zase poslední půl hodinku mezi tím a pak povídáme. Bude možná jenom krátká, tak aby jsme měli víc času.
Ano.
Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakobí jsme dál.
Tak já si dovolím ubrat tu písničku, protože volá ten posluchač z Anglie, tak to upřednostníme. Halo, slyšíme se, pardon, teď až teďko. Halo, slyšíme se?
Já vás zdravím do České republiky z Německa.
Jo, tak já myslel, že to je z Anglie a on je to Miloš Cach. Dobře, Miloši, ahoj, já tě zdravím. Taky.
Já vás zdravím, lidi. On tam volá celý svět do toho svého.
Ano, tak je to správně, tak to má být.
hlavně, aby ty lidi posílali peníze, protože jinak nebudete mít z čeho čerpat a bez finanční energie to dneska nejde.
Nejde. Já to zase využiju, ten, kdo to neslyšel. Změnili jsme číslo účtu, takže kdo posílal pomocí trvalého příkazu, je mi líto, nedalo se nic jiného dělat.
Hele, máte transparentní účet, je to vidět?
Nemáme transparentní účet, ale vidět to je samozřejmě na stránkách už je změněné, jo? Takže kdo by chtěl vědět, tak samozřejmě číslo účtu už je změněno, nový už je na stránkách, takže prosím.
Proč neuděláte transparentní účet?
Závist. Sečí říct závist, jo?
Tak. Že by vám někdo záviděl moc peněz. Jo, tak dobře, tak jo. Takže, chtěl jsem říct jednu takovou zásadní věc, o čem se tam bavíte. Ať už se podíváme na problematiku jakoukoliv, kdekoliv, kdykoliv, v jaký době, tak vlastně posledních 150 let, nebudu nějak zacházet do přesnosti, je jedinou nutností mocných udržet finanční systém nekrytých peněz, za který si oni skupují všechno, co potřebujou. A ten vlastně produkuje i ty politické hantýrky politických stran. Já jsem se díval, že politické strany tady do roku zhruba, aspoň tady to bylo Rakousko-Uhersko a potom, že nebo Rakouský císařství Rakousko-Uhersko, tak až v roce 19 začaly vznikat politické strany. A v tu chvíli oni věděli, že přes ně budou dál produkovat moc, kterou měli tenkrát přes ty císařství a tak dále.
A přes církev.
Přesně tak. Do té doby, tam tenkrát Marie Terezie nějak zrušila nevolnictví v roce 1848 a potom tady vzniknul takzvaný volební zákon, velice jednoduchý, kdy si lidi volili z vesnic a tak dále, takže volili si od spoda. A dokonce, když někdo nechtěl nastoupit na místo a byl zvolen, tak se musel vyplatit. Ono se to tam různě prolínalo, jo, potom až do toho roku. Tam byly ty
Miloši, já tě trochu ustřihnu, já vím, že voláš z Německa, za draho relativně, ale my se tady dneska máme výjimačně téma a tím je vlastně víceméně Putin teďko, jaký to byl státník, Ukrajina a tak dál. Já vím, že kdybychom měli jít ke kořenům, tak bychom se mohli bavit pouze tady o tom. Ano, ale my musíme rozvíjet taky trochu jiný téma a nakonec to vždycky se sumírovat takzvaně a udělat z toho jakýsi poznatek, že to je tohleto. Ještě není konec. Kdyby to bylo nakonec leto, tak je to ideální. Ještě není konec dnešní relace.
Takže
prosím,
k tomu Putinovi. Jednu věc, že v podstatě si myslím, že jsou obrovský tlaky, samozřejmě slyšel jsem dokonce, že co se děje na Ukrajině, v Rusku, tak tam dokonce není možnost, aby bankovní systém zabavil majetek, a já si myslím, že tam je obrovský tlak právě na to zbavit se Putina, protože podle mě to tam samozřejmě politicky drží tak, aby ten bankovní sektor, jak jste o tom mluvili vy, neměl tu sílu, kterou potřebuje. Takže to je jenom to, co jsem chtěl říct k tomu, a budu poslouchat dál, takže se mějte hezky.
Dobře, díky moc, díky moc, že jsi zavolal, měj se hezky.
Zatím.
Tak a já tam dojedu tu písničku, protože to nebyla vlastně žádná otázka, takže dojedu tu písničku, jak on si trochu odpočli taky.
Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Kam pohledneš, korupce a lež, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen Jakobí jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu vzít, do svých rukou vzít, jednou budem dál.
Studio Plzeň. zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, slyšeli jste náš jingle, na co máte volat v případě, že budete mít nějaké otázky na pana Doležela, který je dnešním hostem pravidelným středečním. Takže, pane Doležele, můžeme pokračovat, ještě tu máme zhruba 20 minut na to, abychom ještě pověděli něco o hlavním tématu, co mělo být dneska, to znamená Putin. Putin a jeho politika. Tak pokračujte, jestli ještě tam něco máte.
Dobře, dobře, no, tady je toho spousta.
Tak, jdeme na to.
Ale k čemu jsem se chtěl ještě zmínit, vlastně ten pád té berlínské zdi, to bylo všechno naplánované, to bylo takový divadýlko. Mm-hmm. Jak Reagan prohlásil tenkrát, Mr. Gorbačev, schoď tuhle zeď, nebo znič tuhle zeď.
My se asi nedostaneme dál, protože zase telefon, ale už nevolá, tak nevydržel, ten vydržel hodně málo, pokračujte, schodil, měl schodit zeď, ano.
No, no, tak to byl taky, ten Gorbačev vlastně byl takový speaker jenom, který věděl, kam to směřuje a určitě lidi vědějí, kde teď bydlí, jak jsem se zmiňoval v předešlých...
Ano, někde v USA, ne?
Ano, ano, v New Yorku, v Bronxu. Takže tam můžou vědět, proč teda bydlí asi tady a ne tam. A k Jelcinovi bych se ještě vrátil. On, to byla takzvaná dvojí hra. On vypadal třeba jako, že hodně pil a to, ale on byl zničený.
Ano, zlomený, ano.
On byl jakoby, no, zlomený, proto on dobře věděl, že zvolí potom Putina. Že to, byli, to bylo tak domluvený, ale nemohl to dát vlastně veřejnosti znát, protože ten Sovětský svaz byl zničený záměrně, vlastně protože byl pod kontrolou bankéřů taky.
Ano.
Pod kontrolou těch hráčů bankéřů taky, zrovna tak, jako je západní svět kontrolovaný. Takže to byla dvojí hra, proto on vlastně pil, protože věděl,
ano,
že ty takzvaný oligarchové rozkrádají veškerý přírodní zdroje, bohatství Ruska a všechno ostatní, ale nechtěl, ne že by nemohl, ale nechtěl nic dělat, protože věděl, že to všechno je jenom součást toho přechodu a že až nastoupí Putin, že ten tomu udělá přítrž, což v podstatě taky udělal. I když ne jakoby definitivní, to je všechno přechodná doba ještě, i když končí ta přechodná doba, ale určitě lidi taky vědějí, kde všichni ty ruský oligarchové skončili, že jo, ty buď to utekli do Londýna, nebo do Tel Avivu, a nebo do New Yorku. Jo, takže z toho vlastně si taky můžou udělat obrázek, v koho zájmu tyhle ti oligarchové jednají. A já si myslím, že ty oligarchové i v případě třeba České republiky, přestože jsou bohatý a teď jsou na výši světa, že to vůbec nic neznamená, protože to je jenom zase přechodná doba. A samozřejmě záleží teď, jak dalece dopadne, jestli ve prospěch západu nebo východu, respektive toho Ruska a Číny a Indie.
Já si myslím, že by to taky mělo jednou dopadnout dobře ve prospěch lidí.
Ano, no dobře, já v potažmu tím myslím,
já rozumím,
lidi jako...
Já mám pořád obavy, čím dál tím větší, že vlastně se ani nic vyřešit nechce, že celý ten souboj je jenom o tom, aby teď zase jaksi tah za ten delší konec toho provazu, aby tak zase druhá strana světa, čili, ale na systému se nic nechystá měnit. Jo? Čili teďko by se měli napakovat nějaký jiný, protože získali nějakou ekonomickou moc. Ale na systému se nic nechytá, nechystá změnit. To je to, co my...
Ono se chystá změnit.
Na systému? Na systému? Na bankovním systému?
No, ten se rozpadne.
No jistě, ale on vznikne novej, který bude na stejných základech.
No, teď jde o to, jestli doopravdy bude na stejných základech, protože ten systém...
Zatím to tak vypadá.
No,
zatím se tak buduje na těch stejných základech, jo? Jestli nakonec opravdu se to změní a bude to na jiných základech, tak by to bylo fajn, ale já si myslím, že ne.
Ono je těžko přejít na úplně jiný systém, který lidi neznají, to znamená zrušit peníze a bankovnictví jako takový, to by se rozpadla celá společnost, aspoň v současném stavu, jaká je, protože lidi jsou navyklí chodit, dostávat peníze, kupovat si za to produkty.
Ne, jako... já nemyslím, že by se zrušily peníze, já myslím, aby se zrušily úroky, jo? Což by, no, což by bylo nedozírné následky by to mělo, ano.
Ano, ano, to je to babylonské bankovnictví, kde ty úroky vlastně v podstatě vznikly a to je ta špína vlastně těch babylonských bankovních ne úředníků, ale sil, jo. Takže to ještě bych se chtěl zmínit předtím, jak pán říkal o těch penězích, že chtějí co nejvíc ukrást peněz nebo převést na svou stranu. To je sice pravda, ovšem musíte si u toho uvědomit, že Rothschildům o to vůbec nejde, o peníze, protože oni je tisknou.
Tím jde takže, o moc, ano, samozřejmě o
nebo ovládání těch.
Ovládání, ano, moc.
No. A to se děje vlastně pomocí těch peněz a tím, že oni mají právo ovládat, tisknout ty peníze, tak v podstatě ovládají politické strany a teď už nezastřeně mění celý systém. To znamená, že takzvaně demokratický zvolení kandidáti, ať v jedné nebo v druhé politické straně, budou nahrazený nevolenýma, ustanovenýma, jmenovanýma úředníkama v podobě té technokracie, který samozřejmě budou zastávat už jenom zájmy těch bankovních domů. Aby vůbec nenesli risk toho, že se něco vyjme z ruky, tak to přesně takhle začali dělat. Ale jak už jsem říkal, to se všechno lze podívat do a zjistit v dějinách. A říkám, stačilo by, aby lidi jenom studovali nedávnou historii, jako je ta Agenda 21, a viděli by, k čemu všemu to směřuje. No ale to jsme se dostali tam, kam nechceme. Mluvili jsme ano. O Putinovi. To je strašně dlouhý a široký téma. My jsme se k němu téměř dneska nedostali. Jenom k tomu, jak začínal vlastně.
On tady ještě jednou, jeden telefon, konkrétní ano. Otázka prý na Putina, že něco nepochopil, takže tady bude jedna otázka.
Ještě jedno, Pepa. Já právě, jak jste tam říkal o tom, že jako Jelcin věděl, že po něm přijde Putin a že to dá dohromady nebo něco, jo? Nad tím celou dobu přemýšlím, nebo nějak tak jste se tam vyjádřil.
Ano.
A jako kdo teda toho Putina odsouhlasil, že Jelcin nemohl? A Putin pak už jako moh. To už je nějaká součást nějakého plánu světovýho nebo
ano, měství, ano, jo? Přesně tak. To je součást plánu. Tady byli
to mě tak docela zarazilo, protože já jsem si do dneška domníval, že ten Putin fakt byl opilec, jako, tak jak byl prezentovaný. Jelcin, jo. A že Putin prostě se tam tak vyloup, nevěděl odkud a ne, mě docela zarazilo, že teda, no.
Nic není náhoda v životě. Ani tohle nebyla náhoda. Je pravda, že Jelcin pil a samozřejmě vypadával, různě padal ze tady, ale to i jiný státníci a úředníci, ale i jiný lidi. To nám je jedno, to nic ne...
A kdo podle vás toho Putinovi teda dovolil, aby začal dělat v Rusku takový ty změny? Já jsem se teďka tady nacházel v archivu i naši Českou republiku 2007-2008, jak ho chválili, jak stabilizoval Rusko a jak se s ním poklepávali rukou.
No,
jo?
Jasně.
Takže on tam byl třeba kvůli tomu, aby jako stabilizoval to Rusko, třeba aby
zachránil Rusko. Ne, aby stabilizoval. Protože to Rusko bylo vlastně předurčené, protože jakmile by Rothschild nebo ty bankéři dostali i Rusko, tak vlastně už by nebyla žádná překážka k tomu, aby nastolili ten světový řád.
A kdo myslíte, jako, že pořád skáču do řeči, kdo myslíte, že jako by zatím teda stál, že by toho Putina podržel, nebo že by ho tam jako nasadil, nebo jaký síly, nebo kdo?
No, samozřejmě, že ho musel někde držet, jak už jsem se zmiňoval, tak to je složka v Rusku, která je přísně tajná. To jsou lidi, kteří mají hlavně spirituální síly. Jo, jako,
jo už začíná trošku.
Jako jsou v ruském ortodoxním church, myslím, že se jmenuje patriarch Kiril, a který vlastně teď drží spirituální sílu toho Putina. Pak tam byly složky i politický a zázemí politický, který Putina podržel, a díky tomu, že on pracoval v KGB, to je jediné, co ho právě zachránilo. A tohle všechno Jelcin věděl, a to je proto, ale on musel to v období nelze udělat tak, že vy rovnou skočíte z mínusu do plusu. Tam je takový to meziobdobí, kde Jelcin už věděl, že musí, přestože nechtěl připustit to, že bude rozkrádání toho bohatství pomocí těch oligarchů, jako se teď třeba děje v Čechách, tak on o tom věděl a věděl o té špíně. To je asi taky jedna ze důvodů, proč on tak hodně pil, ale taky věděl a proto ustanovil toho Putina, protože věděl o tomhle zázemí a doufal, a ty jeho poslední věta, kterou vlastně Putin mu dal, myslím, i na náhrobek, nebo na věnci, který mu tam daroval, mu říkal, když Jelcin umřel, mu říkal Putinovi: opatruj matičku Rus. Jo, protože tam už je, tady už v podstatě nejde o politické dění. Tady jde o spirituální přežití toho slovanského národa.
Já jsem si totiž překládal jednu takovou, jako nějakého jejich faráře nebo pravoslavního. A on tam totiž řekl strašně zajímavou větu, že Putin má v sobě sílu třech mužů, a sice z toho důvodu, že jemu zabili ve Stalingradu dva bráchy, jo, starší. On je třetí syn.
Ne. Jeden bratr mu umřel po narození nějak na nemoc nějakou, a s druhým, nevím, co se stalo s druhým bratrem, ale...
No, aspoň co tam bylo, že při obraně snad Stalingradu, nebo že byl starší podstatně, a že na ně přišla síla, jako
nějak... Něco u Stalingradu se nakazil nebo umřel na nějakou nemoc.
A síla ten druhý těch bratrů byla, ale... že zatím...
Ale to je jeden z důvodů, proč já jsem se zmiňoval ze začátku o těch datumech.
Zvolení, teď už je to trošku nedo souvislosti. No.
To nic není náhoda. Jak Jelcin věděl o tomhle tom, tak on musí mít zázemí nejen politický být vzdělaných v těch tajných službách, protože to je základ, aby přežil všechny tyhle ty různý politické strany, tak tam musí jednu z nejvýznačnějších rolí právě dle mého hrála ten spirituální základ. A to je, když se potom podíváte na ty datumy, o kterých jsem vám říkal, a znamení draka, tak to nic z toho nebylo náhodného. Mm-hmm. Jo, to je jakoby
předurčení. Takže do toho spadá i normálně převzít ty zlatý burzy na zatmění slunce a asijská banka na krvavý měsíc.
Samozřejmě.
To všechno spadá vlastně do těch...
Ano, ono se o tom na to dneska to hrozně hraje.
Takový, no, já jsem tam, Pavle, právě nechápal to vstoupení Putina s tím, jo, takže to potom je vlastně... celkový takový ten...
Ano, na to se hrozně hraje, no, prostě, to je jasný.
Dobrý,
tak díky moc. Ahoj. Tak, on je tu další telefon, jestli ho teda mám ještě vzít, nebo...
Jo, vem to.
Můžu? Fajn. takovému. Ještě pan Luft taky.
No, to vypadá krátce nakonec.
Ano, to vypadá jako, že beru jenom vás dva, ale mezi tím volají ostatní, ale nevydrží. No, takže to, no, jenom, takže to jenom na vysvětlenou, že třeba, když zavoláte, vážení posluchači, tak musíte trochu víc vydržet, protože, no, tyko volá ten člověk, který se dovolává dlouho. Dobrý.
Takže já mu nechám prostor, jenom dám jednu takový doplnění.
Ten zase přestal už. No. Tak dobrý,
význam,
tak povídejte.
Velký význam podle mě měla armáda, generálové, vždycky v ruských dějinách, vždycky generálové. A to si myslím, že to. Takže jestli s tím pan Doležal souhlasí, on určitě ty vazby...
Dobře, díky moc, já vám ještě toho, který jsem volá pořád, díky. Tak, už se slyšíme, haló? Haló?
Jo,
zdravím, já jste hrozně krátce voláš, potom to není možný vzít takhle okamžitě.
Já jsem nechtěl nechat tam volají ostatní, že tam volají.
Dobře, tak povídej.
Já jsem se chtěl jenom zeptat pana Doležala, zdravím ho z Ameriky.
Jsi nějaký hrozně slaboučkej si, víš, tak já nemůžu víc přidat ani.
Jo, tak já zkušou, že mám slabší signál.
Ano.
Jenom jsem se zeptat pana Doležala, jenom říkají ticho v okolí Ukrajiny, a tady jsem koukal na zprávy, že tady se byly takové zprávy na Infovars a na těch kanálech proti tomu. Že tady se tajně přes Slovensko jako na vlakách vozí už jako divizní techniky, nebo technika divizní USA, jo. Tak mě zajímá, jestli teda jako ticho se použije, jestli to vypukne až v těch oslavách, nebo jestli ta Ukrajina prostě se tam nějaké rozjede, nebo se tu USA, jestli tam bylo něco mít tuší.
A navíc se ti hrozně špatně slyšet, já pochybuju, že tě vůbec rozuměl, pan Doležal, nebo jo?
Ne, zaslech jsem něco o technice, že se vozí na vlacích, což je pravda. Mm-hmm. To se vozí přes Polsko i přes Slovensko, ale přes jiný baltický země tam nahoře, tak to se vozí, ale to je příprava všechno.
Já jsem pana Doležala právě, jestli jako tuší, jestli to bude až potom dílčí v osvobození, jestli to jako tady se píše.
Jo, jestliže to dáme zase do kontextu s těma prostě s tou numerologií a s těma významnýma jaksi datumama a podobně, jestli co se stane, jo? V nějakým případě v budoucnosti. Dobře, tak jo, díky moc.
No, díky moc. Tak jo.
Naschledanou.
Takže, co myslíte, kdy přijde nějaký další významnější jakýsi datum, který by byl vhodnej pro tu současnou kabalu?
Krátce. 20. před dvěma dněma jsme měli významný den, to víte, ne?
No jasně, tak to bylo něco...
Narození Hitlera.
To bylo narození Hitlera. V této souvislosti si říct, že tady...
Vždycky, oni ze zásady. To je jedno, jestli je to OSN, nebo United Nations, nebo kdo je to. To si všimněte těch datumů, kdy uvedou něco v zákon, nebo nějaký prohlášení, nebo něco významného z jejich strany, tak je to vždycky datum, který lze spojit astrologicky s nějakým ze znamením a zároveň třeba s významným datumem v dějinách, kdy co se stalo, nebo jako máte třeba 9-11 a tak dále. Takže samozřejmě to spojení má a jak jsem chtěl říct předtím, už jsem na to téměř zapomněl, že milionáři si nenechají vysvětlovat, ty se nezabývají astrologií, ale my miliardáři ano. Jo? Jako
jasně,
v tom případě Ráčár. Takže to je samozřejmě všechno spojeno s datumama, proto jsem se o nich zmiňoval v případě Putina. To hraje, já bych řekl, největší roli.
Ještě než Pepa zavolá znova, protože ten, kdypak to říkal nedávno, že všimnul si toho, že vlastně toho 20. Začalo to, nechci zbyloďování, nebo co to bylo na té Ukrajině, kdy začali dělat tu pomoc. Začali pomáhat, jakoby teda se říká pomáhat těm Ukrajincům Američaní. A že to bylo přesně to 20., že to taky není náhoda.
Samozřejmě nic není náhoda, jak jsem říkal. Nic není náhoda. Ukrajina není náhoda. Konflikt na Ukrajině není náhoda. Nic není náhoda. Jo, to, na světě nic není náhodný. Takže včetně narození Putina, včetně zvolení prezidentem, nic jeho školou, tím, že byl vlastně vyučený jako v právech, tím, že 16 let působil v KGB, nic z toho není náhoda.
Jasně.
No, a to je, to víte, i u Bushe, že jo, ten byl head CIA, takže jestliže chce být někdo úspěšný ve svém oboru, tak musí znát pokud možno všechny stránky, ale to víme i u řemeslníku, pak když chcete dokonale ovládat mistrovský řemeslo, tak se musíte vyučit ze spoda, abyste věděl, co k tomu všechno přináleží. A to je i v politice, a to je i v jiných sférách. Ano. Ale každopádně Putin nebyl zvolený jen tak náhodně.
Mm, jasně. A vypadá to, že máme 23 hodin, takže jsme to akorát, myslím, dotáhli krásně do zdárného konce. Pověděli jsme si obě dvě témata, bylo mnoho telefonátů, mnoho dotazů, mnoho diskuzí. A to je velmi dobře, takhle to má skutečně vypadat. Posluchačů bylo taky dost. Tak já nezbývá, než se na závěr s váma zase rozloučit. Dnes je zase středa, takže za týden. A možná, že by bylo dobrý zase upozornit posluchače, že na Facebooku vy určitě dáte zase nějaký návrh, nějaký... Ano, nějaký ty témata, který byste chtěli slyšet, a vy na to odpovězte, a tím pádem samozřejmě my budeme vědět, co se vám bude líbit. Tak dobře, takže obě dvě strany, jak posluchači, tak vy víte, co se má udělat, takže to je fajn. A já se těším příští týden ve středu zase s nějakým tématem, který si sami vyberete, vážení posluchači.
Já ano, to jste dobře řekl, že se dobře jste se o tom zmínil. Já myslím, že takhle to bude aspoň současně dělat, že se uveřejní ty témata a posluchači si sami zvolejí. Já jsem právě to kontroloval jak na Svobodném vysílači, tak i na vašich stránkách, a podle těch odpovědí myslím, že posluchači budou nejpřesnější. A taky jsem si všiml vašich sponzorů, nebo s kým spolupracujete, a našel jsem tam, jeden z nich jsou Brandýské noviny.
Ano, přesně tak.
To je velice, já jsem se na to podíval, a to jsou velice hezký, nejen umělecky, výtvarně udělaný webové stránky, ale zároveň i stránky, které jsou, dalo by se říct, na naší straně, nebo na straně na straně pravdy, takže o tom jsem se jenom chtěl zmínit, že ty Brandýské noviny jsou velice zajímavý.
Super.
A hezký. No.
Tak to je dobře, takže si zaslouží trochu reklamy taky na Svobodném vysíleči. Pokud takovéto noviny existují, tak jenom dobře. Takže díky moc, a já se s váma teda ještě jednou loučím, a pomalu jistě my už tady máme 23. hodinu, tak někteří posluchači budou odcházet spát, ale někteří jistě budou poslouchat dál další naše pořady na Svobodném vysíleči, i ty noční pořady. Budu přepojovat do Kladna, kde náš spolupracovník Jaromír bude dál pokračovat. Jarda bude dál pokračovat v nočním vysílání. Takže vy, kteří už nevydržíte, jděte spát, vy, kteří ne, zveme vás dál na poslouchání Svobodného vysíleče. Takže naschledanou, pane Doležele, a dobré popoledne.
Dobrou noc.